Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Sævar Helgi Bragason. Velkomin í þáttinn.
Takk fyrir.
Verður einhvern tíman þreyttur á því að benda okkur á að horfa til himins?
Aldrei nokkuð tíman. Þetta er bara svo óskaplega fallegt sem leynist þarna fyrir ofan okkur og fyrir mér þá veitum við himninum ekki nægilega mikla athygli. Og við sjáum öll sama himnin, alveg sama hvar við erum stödd í himninum. Og ef það er eitthvað sem sameinar okkur, þá er það sjálfsögðu himinum fyrir ofan okkur og hann er náttúrulega líka upprunni trúarbragða, upprunni tímatalsins og bara upprunni mannkynsins yfir höfuð. Þannig að hann tengist okkur á mjög djúbstæðan hátt og við því miður höfum við svolítið svona mist af honum og erum að drekkja honum í raflýsingu. Hann er vættum sannlega veitunum aðeins meiri athygli.
Já, en sko þegar þú kemur fram og ert eitthvað að tala bara, já... heiminn og heiminn geiminn og allt þetta. Þú ert alltaf svo eitthvað, ég ætla ekki að segja æstur, en þú ert eitthvað svo spenntur. Ertu alltaf spenntur þegar út að tala um þessa hluti?
Já, það er bara einhver neisti í hjarta mínu sem að kviknar alltaf og verður bara einhverju báli þegar ég fæ að tala um það sem mér er næst hjarta.
Já.
Og jú, mér finnst þetta bara svo óskaplega fallegt og líka ótrúlega áhugavert. Þannig að þegar að ég tala um þetta þá held ég ástriðan skíni alveg í gegn og fyrir vikið þá hef ég heyrt að maður er auðvöld með að hrífa fólk með sér.
Já.
En líka bara þegar maður lærir meira um heiminin og lærir bara meira um náttúrun yfir höfuð í kringum sig að þá verður hún bara eitthvað svo mögnuð og það er líka svo magna að hugsa hvernig við höfum uppdæða þetta og lært þetta og það sem margt eftir ólært líka.
Já.
Þannig að ráðgótan er spennandi sömu leiðis og ég skil bara ekki hvernig ekki er hægt að finna fyrir áhuga þegar maður horfur upp og sér alla þessu fegurð í kringum sig.
Já, og verður svo óskaplega lítill þegar maður horfur upp.
Ekki spurning, þetta fyllir mann einhvers konar auðmýkt og lætur manni þú veist, fara að þekja hans að vætna náttúruna og jafnvel bara mannkynni líka þrátt fyrir að það hægir sig nú ekki alltaf fullkomlega.
Nei.
Þannig að það svona breytir aðeins viðhorfum hans og heimsmynd og hérna, já, vonandi fyllist maður bara auðmýkt. Fá að deila fegurinn með öðrum líka.
Já, en lítur á því sem svona aktivista, því þú ert oft svona að benda okkur á hluti, þú veist, við pössum ekki nógu mikið upp á jörðin okkar, þú veist, þú ert oft að koma með eitthvað svo leiðis.
Já, aktivista, ekki aktivista, svona kannski frekar lélugur aktivisti.
Já.
Það er að segja, ég er ofta ekki droslega duglugur að fylgja því endilega sem ég vil stundum reyna að predika, sem er að fara vel með plánunduna, en það er líka bara helgast að því að við búum í samfélagi, það sem það er óskaplega erfitt að vera eitthvað fullkomin.
Já.
En maður reynir bara sitt besta og ég held að eitt af því besta sem við gerum til dæmis bara í umhverfismálum og slíku sé að fræðast, kveiki áhuga af því að þá fer okkur sjálfkrafa að þykja vætna jörðina og náttúrunni í kringum okkur og hætta að hugsa að hún skipta okkur ekki máli. Þannig að hérna, ég held að það sé svona minn aktivismi, það er bara að reyna að fræða fólk í kringum okkur það hvað þetta er allt stórkostlegt.
Já.
Og svo verður það bara hver og einna eiga það við sig, hvernig við tökum því og hvað við gerum.
Jú, nákvæmlega. En sko þegar þú kemur fram í fyrsta skipti, sagði Helgi, hvað var það?
Það var í Ríkisútvarpinu, það var í sjónvarpinu, mér minnir að það hafa verið árið 1998 eða eitthvað svo leis, þegar ég var, 98-99 eitthvað svo leis, þegar ég var þá 15 að vera 16 ára, eitthvað þannig. Og þá kem ég fram í, annarkvort heita Kastljós eða Dagsljós,
já,
ég er gelvis.
Maður veit ekki hvað ár þetta breytist þarna, en það er sama, það segja bara Kastljós.
Akkurat, og þar voru Gísli Marteinn og Ragnar Sara Jónsdóttir þáttastjórnendur og ég var fenginn í þáttin til þess að fjalla eins um geimferðir. Og ég man bara hvað var óskaplega stressaður að vera að koma í beinu útsendingu í fyrsta skipti.
Já.
Og það er af sem áður var, nú er ég ekkit mjög sérstaklega stressaður.
Og bara ég til ég að koma.
Já, og svo bara einhvern veginn leiðir eitt að öðru og hérna þegar árið 2002-2003 þá ringir Leifur Hauksson heitin í mig. Já. Og vill fá spjall um Mars-jeppana Spirit Opportunity. Og ég bara, ha, akkur mig? En það var að því að prófessorinnar upp í háskólanum meldu með því að það er í tala við þig. Ég bara, ok, ekkert mál.
Já.
Þannig að hann kemur og spjallar og svo einhvern veginn þróast það bara yfir það að ég fæ reglulega símtöl frá fjölmiðlum og með fjallum það sem er að gerast á himninum.
Já.
Og mér er bara sagt að ég sé góður í því þá og meina þá auðvitað fyllist maður sjálfstrausti og fyrir að reyna að standa sig ennþá betur. Og ég man alltaf eftir því ég var yngri þá hlustaði ég alltaf á öll viðtöl eftir á til þess að kannakvort ég notaði hikorð eða eitthvað slíkt. Og þannig að við varum að nota sko eða hérna og mikið, þá bara ok, ég þarf að laga þetta.
Já, út með hérna.
Út með hérna og svo náttúrulega áttaði með því, ég tala rosalega rætt.
Já.
Og þá ætlaði ég reyna að breyta því, en svo kemst við bara því að þegar ég hef áhuga einhverju, þá ræði ég bara ekkert við það.
Nei,
það bara kemur ósjálfrátt og ég geti einhvern veginn ekki stoppa það.
Nei.
Jafnvel þó ég reyni að vera meðvitaður það að tala hægar.
Já,
bara. Þá bara, herru, þetta er bara, já, ég er bara svona.
Já, en sko, þegar maður að því að þú hefur oft verið tíður gestur ég mitt í morgunútvarpinu, var það í mörg ár, sko, alltaf að koma og segja okkur frá alls konar hlutum.
Jú, jú.
Og þá er mér talaður mjög hratt. Það gerði það samt að verkum að þetta verður bara svo spennandi því að þú ert að segja ykkur svo mikið.
Já, þarna skín held ég bara ástyrjan svolítið í gegn og hérna, ég held að fólk heyr alltaf þegar maður tala með hjartun og finnist eitthvað virkilega áhugavert og það er bara eitt af því sem hrífum hann með.
Já.
Ég held að segja þetta kveiki áhuga allra á öllu. Bara ef að sá sem maður er að segja frá er nógu ástriðu fullur það.
Já, já.
Það eru sömu hluti sem ég hef engan áhá, til dæmis golf. Nei. Ég tengi ekki við golf.
Þú myndir tala hægt eða þú fer að tala golf.
Akkurat, þá myndi ég svona sónu út. En ég er viss ef einhver sem er virkilega ástriðu fullur og færi með mér og síndi mér, ég hafði eitthvað eðlisfræðin í kringum mynda eða eitthvað svo leis, að þá myndi ég kveiki perunni, já, þetta er stórmerkilegt. Og ég er alveg samfærum það, það sé þetta kveiki áhuga á öllu, já. Bara með því að vera nógu. Nú, já, með nógu mikið hjarta í því sem þú gerir.
Já, nákvæmlega. En sko, ertu, þú veist, hvar vinnur, Sævar Helgi?
Herri, ég vinn aðlega bara hjá sjálfum mér og ég er nefnilega búin að læra það að ég höndla ekki 9-5 vinnu.
Nei.
Það bara verið svona fyllist einhverju óerð og ég hef prófað það.
En... Nei, sko, ég held að væri bara einhverju herbyggi í háskólanum og bara með þar alltaf að stökkva og hérna segja okkur alls konar hluti heiminn.
Sko, það er, vinnustaðurinn minn er bara út allt eiginlega.
Já.
Og ég er með skrifstofu þessa dagana á Suðurlandsbraut 10 og er þar inn á hjá fyrirtæki sem heitir Expectus. Ég er samt ekki að vinna fyrir Expectus, heldur bara þar með aðstöðu með þeim og með litla sprota fyrirtæki mitt sem heitir Iceland at Night og það... fjálparinn, ég held ég hef ekki mætt á skrifstofuna næsta tæplega mánuð að því ég er bara endalaust að ferða flugi að fræða krakka í grunnskólum út um allatrissur og heimsækja fyrirtæki og rótaríklúpa og hitt og þetta þannig að það koma svona tarnir þar sem mætir ekkit í á vinnustæðin sinn og maður er bara að vinna út um allt, stundum bara kvöldin, stundum á daginn þannig að hérna vinnustæður minn er bara hér og þar.
Já.
Og það, ég þrýfst vel þannig, með marga bolta á lofti.
En hvað lærðurðu?
Ég er með bakgrunn í jarðfræði og hérna fólk kannski svona, ok, jarðfræði en ég myndi aldrei nokkuð tíma líta með sem jarðfræðinga því ég hef aldrei unnið við jarðfræði.
Nei.
Ég hef kennt stjörnufræði í framhaldsskólum, MR til dæmis og hef unnið við stjörnufræði og miðlun stjarnvísind og vísinda bara frá því ég var liðlega tvítugur. Þannig að ég er alltaf miklu meiri stjörnufræðingur nokkuð tíman heldur en jarðfræðingur þótt að prófgráðan segi það.
Já.
Og ástæð þess að ég fór í jarðfræði var svo að ég ætlaði að verða sérfræðingur í tunglinu og Mars og Venusi og öllum reikistjörnum sólkerfisins, fara í reikistjörnufræði og stemdi þá að ná mig í Bandaríkjunum. En svo bara greip lífið inn í og það hérna breytti aðeins kurs og bara á jákvæðan átt, til dæmis bara í miðlun og fræðslu og kennslu.
Já, akkurat.
Ég sé ekkit eftir því að því það hefur opnað líka margar frábæra dyr. Já. Og ég held að það sé mjög mikilvægt að það sé einhver hann úti sem er að reyna að kvekja áhuga á vísindum í samfélagi sem gengur fyrir vísindum og tækni.
Hvað hefur þú samt tíma fyrir fjölskyldulíf, Sævar Helgi, eða hvað?
Sko, ég ætla skammast mín fyrir að segja að þessa dagan hef ég varla tíma til þess og það er bara út af ákveðnum viðburði sem verður 12. ágúst.
Ha, hvað segir
þú? Akkurat, en það léttir til á endanum þar, þannig að, en jú, ég er á þrjú börn og ég reyni mitt best að hafa tíma fyrir þau eins og er, en hérna, þau eru sínum er óskaplega mikið skilning og sérstaklega kona mín Þórhildur, og fyrir þeim er ég það afskaplega þakklátur þessa dagana. En þetta er líka bara einstakt tækifæri á lífsleiðinni, að því að næsta tækifæri sem ég fæ til þess að miðla þessum sólmyrkva í ágúst verður eftir 170 ár og ég er ekki alveg vissum að ég ná að verða 220 og hvað var gammal, sko.
Ég held ekki, Sævar. En sko, hvenar vissu við... Já, þú veist, þetta er bara arsnaðu spurning. Hvenær vissum við að sólmyrkvið yrði?
Hérna 12. ágúst hjá okkur. Það gerðist nú alveg fyrir 150-200 árum að við verðum vissum að yrði sólmyrkvið sem færi yfir Ísland 12. ágúst 2026.
Já.
Það er svona þegar fólk fer að átta sig á gangi himintunglana og útreikningarnir verða sífellt nákvæmari. Og í dag vitum við bara alla myrkva sem verða á jörðinni næstu 1000 ári með viss upp á bara sekundu.
2974,
akkurat, 7. september. Akkurat, þá fá akureyringar næst almyrkva á sólu. Þau hafa ekki upplifað hann síðan 1469, þannig að það eru 1505 ára á milli, mitt og þar.
Já, en sko, erum við feimin að spyrja út í þetta, þú veist, að því við kannski er ekkit endilega, þú veist, ég er bara að tala um fullari fólk og svona, þú veist, við vitum kannski ekkit...
Mikið. Já, sko, fullur fólk er allt og feimið við að spyrja spurninga af ótt af við að þau þessu heimskulars.
Já, já,
þú veist
vitlaus.
Já, þegar spurningin kemur frá hjartanu, þá er hún bara alls ekki vitlaus. Þetta er bara að þú ert að spyrja einhverjum sem þú einlæglega veist ekki og langar við að svara við.
Já.
Og þegar í fyrir skóla þá náttúrulega krakkar alltaf opnir og þóra að spyrja, sérstaklega yngsta stig og miðstig, en svo kemur í úlengudeild og þá lokast allir krakkarnir, þú eru ekki að spyrja neitt. Og saman með fullorðnum fólki og það á sérstaklega við fólk sem er vel menntað.
Já.
Þannig að verkfræðingar og svo leist. Þegar ég held erindi í á verkfærastofum þá þóraðu aldrei að rétti pönd eða svara spurningunum.
Nei.
Eins og bara einföldu spurningum eins og hvað jörðin lengi snúist sjálfa sig.
Já.
Og bara, hvað er hún aftur lengi snúist sjálfa sig? Og eitthvað svoleiðis. Og hérna, það er bara alltaf lagi að hafa rangt fyrir sér.
Já.
En einhvern veginn í samfélagunum okkar er litið niður á það ef hún rangt fyrir þér og skiptir skoðun. Já. Og ég skil það ekki.
Nei.
Að því að bara horfa á sögu vísindana, það bara, ok, skrítið, við höfum rangt fyrir okkur. Já.
Já.
Þá lærðu eitthvað nýtt,
já.
Robert
já, og, það,
já, og það ítur okkur áfram í framförum og öðru slíku, gerir samfélagi betra
Já, nákvæmlega
já, já.
En sko, að gráta yfir því sem náttúrun býður upp á
Já
Sæverhelgi, þú viðkynir það fúslega
Fúslega, já, ég verið svo heppin að ég einn af þessum brjálæðingum sem elti almyrk og sól út allan heim Þannig ég hef ágeta reynslu á því fári sem myndast á öllum stöðum þar sem þetta gerist Og ég hef líka tekið eftir því á þeim stöðum þar sem fólk undibýr ekki neitt, þar fer allt í vitleysu. Og þess vegna hef ég varið síðustu þremur árum ég að reyna að banka upp á öllum þeim sem er hagsmann að gæta. Burt sér frá því að þá sá ég minn fyrsta almyrkva í Indonesíu, 8. mars árið 2016.
Býttu, fórstu það bara út af því?
Já, bara ákvað það að hérna, mig dreymdi að sjá almyrkva sólu. Það er árið eftir deildarmyrkvan sem varð hérna á Íslandi 20. mars 2015 og margir mun eftir.
Akkurat.
Ég fekk þessa furðulegu flugu höfuð að gefa öllum börnum á Íslandi gleraugu til að fylgjast með.
Man eftir því?
Akkurat, þannig að árið eftir þá bara ég verð að sjá almyrkva. Og þá ákveðum við þrír vinir að fara saman til Indonesíu og eina pínulitla eyðiu og ferðalagi tók okkur heilan sólarhring og það var allt til þess að vera undir skugga tunglsins í 3 mínútur og 30 sekundur. Og ég reiknaði út að hverja einasta sekunda í þeim myrkva að almyrkva myndi kosta okkur 5.000 kall. En þegar komum við á reyjuna, þá já, varði upp í fótur og fit vegna þess að tjöld og matur og drikku sem við höfum pantað og áttu að býða okkur þar, þá var búið að stela þeim. Aðri ferðamenn höfðu orðið fyrir til og mætt á eina og stálu matnum okkar og drikkinum okkar og rúmunum okkar og tjöldum þannig að við vorum hann alls laus á eini en daginn eftir er þið almyrkvinn þannig bara ok, alveg sama af því að ég bara fór að upplifa drauminn hérna þannig að við sopnum undir berum himni að þegar við vöknum um morguninn þá bara vöknum við upp algjörum martröð í fyrsta skipti í heilan mánuð og einu var allskýjað og grenjandi rigningin á grunni og ég bara nei, búin að ferðast í heilan sólarhring og ég þá fúlgum fæ ár til þess eins að missa af þessu En svo er svo magna við almyrkva sól að það breytist allt. Það er ekki bara sjónarspil á himninum, heldur bara allt umhverju sem breytist. Þetta getur haft áhrif á veðrið með þess að á meðan þessu stendur. Og það er akkurat það sem gerðist þetta í Indonesíu. Að það létti næla til sem við sæjum myrkvann í gegnum skýjaþykknið og það var bara mér aðeins of mikið og ummegn. Þannig að ég fekk bara kökk í hálsinn, gæsa húðuna og svo bara tárin streymdu niður kinnarnar og ég er ekki neitt neitt. Þetta var bara svona það fallegasta sem ég hefði nokkru sinni séð og bara vá, ég verða það alltaf næsta líka. Þannig árið síðar þá fórum við til Bandaríkjanna og hérna svo árið 2019 til Chile og svo 2024 aftur til Bandaríkjanna og það var bara COVID sem kom í veg fyrir myrkva í Ástralíu, Argentínu og Suðurskautið.
En ég meina, hvað ætlar að sjá?
Bara alla sem ég mögulega get
já, það er bara það
þannig
sem
ég veit nákvæmlega hvar ég ætla að vera annan ágúst 2027 og 22. júli 2028
veit, hvað er það?
22. júli 2028 ætla ég að vera í Ástralíu annan ágúst og næsta ári ætla ég að vera suðst á Spáni eða við Gíbraltar eða Marokkó og svo veit ég líka hvar ég ætla að vera 23. ágúst árið 2044 sannlega einhversta nálægt Alaska einhversta þar, eða Kanada þar sem að, já, myrku verið líka hann bara, ég er búin að plana ferðalögin og vonandi vill fjölskyldan koma með þannig að þeir eru velkomin með en sem fúlst alveg þá allir ég nýta tækifærið og villum að fara í bara reisum Ástralíu 2008 og eitthvað svona, þetta er náttúrulega dásamlega skemmtilega liði til að ferðast á staði sem að ella maður hefði aldrei komið til og kynnast annari menningum öru mat, að því veitir þú ert mattákur líka eins og ég, að þá er þetta bara frábær leið til að ferðast og ef maður sér og upplifu myrkvan, þá er það bara svona kissuberið á topnum sko.
En sko, hvenær, sagði Helgi, þú veist, hvenær fóru við að skipuleggja að taka móti öllu þessu fólki?
Herri, það er fyrst að gerast núna.
Rábært!
Það er svona 2-3 mánuði til stefnu, en ég vissi alveg að það myndi gerast, en þess vegna byrjaði ég að hafa samband við markastofurnar, ferðarþjónustu fyrirtæki, sveitafélög, stofnunar og umhverfisstofnun þá, vegagerðina bara alla sem eiga hagsmann að gæta og þurfa að huga undirbúningi.
Nei, bara, þú bara vaknaðir eitt morgun og hugsa, ég þarf að sjá þetta, þú veist, ég meina Þú þarft ekki að gera það.
Nei, en ég bara vissi það að það er ekkit rosalega margir á Íslandi sem kannski fyrst alveg hafa drifkraftin til þess að gera það, sjá tækifærin í því líka, þá þarf stundum að gera það, en líka bara að ég veit hvað það er magnað og ég veit hvað við getum, hvað er mörg tækifæri fólkin í þessu, sérstaklega bara að fræðslu til barna sem reyndar að búna að glutra því miður, en þannig að ég bara ákveð það fyrir einmitt þremur orum að fara all in svo ég sletti aðeins
já,
í það
já.
Og helga líf mínu bara 2026, átti bara ekki að fara í neittan á 2025 líka, heldur en þetta og ekki við veit af að því að fyrst núna erum við að byrja svona einhvern almennilega skipulagningu en betur maður að duga skal markastofunar til dæmis hafa staðið sér frábærlega í að íta á stjórnmöldu sveitafélög sum sveitafélög hafa staðið sér afskaplega vel önnur hafa svolítið dreigð lappirnar bara eins og gengur og gerist en það er einhvern veginn alltaf allir að bíða eftir öllum á Íslandi og það er svona þar bara stundum einhvern veginn sem bara ítir þessu svolítið og leiðinlegur og ég bara sór þess eið við mjög marga að verða bara hundleiðilegur næsta árið
já.
Að því annars myndi þetta bara aldrei gangi upp sko.
Nei sko það eina sem maður hefur kannski heyrt er að það er einhverju að reyna að svindla á ferðamönnum og hækka sko leigu á einhverjum
já, já.
Kofum.
Já, já, það er bara
og það verður svona, þá verður maður smá leiður
í það, yfir... já, maður verður pínur hryggur einmitt yfir því að fegursta sýning náttúrunar leiði til þess að það dregur líka fram það versta í okkur sem er bara einhver græðki og jafnvel svindl og svik og náttúrulega hún Birna á Breiðavík við hérna Látrabjarg að hún náttúrulega lendi því miður að óprútnir aðalar erlendir náðu að falsa síðu í hennar nafni eða nafni hótelsins og taka við fullt af bókunum og fólk bara misti fullt af peningum á því að fólk var að svindla en svo birtist þetta líka hér að fólk er allar að leigja húsin sín og allar svo sannlega græða að táu fingri en svo gerist það líka alls þar í heiminum þar sem fólk skrúar verðið upp úr öllu valdi að það bara er ekkit bókað.
Nei.
Þannig að hérna fæstum verður kápunum þeim klæðunum nei. Og svo náttúrulega líka það er takmarkaður fjöldi fólk sem kemst inn á fyrir flestu hótel eru upp bókuð þannig að eftirspurnin er kannski ekki alveg jafn mikil eins og fólk heldur þótt hún sé mjög mikil.
Já, en sko vitum við hvað koma margir?
Það ættu að vera á Íslandi á þessum tímapunkti eitthvað svona í kringum 80 til kannski 100.000 manns. Tölur eru eitthvað smáið svo reiki.
Já.
Megin þorri ferðamanna sem hinga kemur út af þessu verður að sjálfsögja á vesturhluta landsins.
Já.
Þannig að þar verður mikil örtruð ekki bara vegna ferðafólk sem heldur líka bara vegna okkar. Og ég saga frá Bandaríkjunum sem ég segi alltaf í mínum fyrirlestum er 2017 þegar við Sigmar Guðmundsson, nú þingmaður hjá Viðreist, eldu myrkva til Wyoming og þá þurftu að gista í Denver í Colorado sem var 3 klukkustundir í akstri frá almyrku slóðinni, þar sem myrkun sást og það segja venjulega 3 stundir að það tók okkur 5 klukkutíma að kera inn í slóðina þennan morgun eldsnemma og við urðum vassnæstu viðskila við ferðafélag okkar sem voru með alla sjónungana og myndavélar og þessar þar. Þegar því að síma saman dropnaði og bensín klárast og matur klárast og svo tók það okkur tilbaka 11 klukkustundir að keyra og það bara var vegna þess að allir leggja stað samtímis og meðan að fólk kemur sér á staðinn með talsverðum fyrirvara, þannig að umferðin dreifist og það verður vandamáli 12. ágúst.
Já, heldur að það verði þannig
já,
að
já,
það verði
já.
Bara, það verður bara.
Ekki spurning, bara gefum okkur húst verstu mögulegu sviðsmynd sem er svo að það verði bara heiðskýrt á Breiðafirði eða þar í kring, norðurveru Snæfellsnesi. Og þá mun öll hersingin fara þangað og kannski í kringum syðri hluta Vestfjarða. Og þá erum við ekki bara að tala 10.000 ferðamanna, heldur líka 10.000 minnstakosti Íslendinga sem ætla að leggja stað. Þannig að það er hér og þar flöskuhálsar til dæmis gegnum Borgarnes og lögreglan veit að því, ég hitti lögreglan á Vesturlandi í gær, var að fara þeim gleru sem að þau þetta alltaf nota þannan tiltekna dag
já.
Og þau náttúrulega vita þess og þú veist, umferðin gæti og gigantísk, þannig að fólk þára að hafa alla sína þólumæði og svo er bara góð rálegginga, ef þú getur dvalið næturlangt, gerðu það
já.
Og ekki leggja stað strax í kjölfarðu á almyrkunni búin, heldur byttu og leiðu bara umferðin að dreifu svolítið til þess að stytta stundir, að því að annars bara verður þetta algjör kaos og það gerist bara alls þar í heiminum. Og það er svona sem að ég byrja fyrir næst í 3 árum að vekja að til kláðu maður þekki bara, veginnur okkar ráð ekki við þetta, jafnvel, og það er gríðaleg umferð, að því áhugin er ekki bara erlendis frá, heldur líka heimafólk og ekki síðu þar.
Já, nákvæmlega. En sko, þið langaði að fara í skóla, er það ekki?
Jú.
Þú hugsaðir, við skulum kenna börnunum okkur þetta.
Já.
Svona í svona 2-3 ár áðurendaverður.
Já, sko, minn draumur var sá og það sem ég fyrst hugsaði var að ok, mér langar að heimsækja bara alla skóla á Íslandi og fræða öll börn á Íslandi þennan einstaka sögulega atburð sem munum aldrei nokkuð tíman upplifa aftur frá Íslandi á okkar ævi að því að næst er eftir 170 ár og ég bara sendi ráðuneytunum sem hafa með skólamál að gera formlegt erindi fyrir rúmlega 1,5 ári síðan bara vekja aðtekla á þessu, það er fullt að tækja fyrir fólki nýjir og áhugi hjá börnum en, og þrátt fyrir ítrekkanir þá voru við bröðin engin því miður.
Fyrst engin svör?
Engin svör.
Ekki einu svona takk fyrir bréfið?
Nei, ekki einu svona takk fyrir bréfið og það bara þótti mér afskaplega sorglegt. Ég hef ekki tíma til að fara að stöða þetta íta á ráðuneytin og tíminn líður svo bara. Þannig að eins og betur fyrir hafa ákveðin sveitafélög og markas hérna stofur eins og til dæmis á Reykjanesi, Reykjanes Geopark og svona hafa tekið þessu mjög alvarlega, þannig ég er að fara í alla skólan á Reykjanesgæðanum í þeirra bóði, þannig bara takk Sigrún og þið sem að sjáum það þar. Svo erum við búin að fara á Vestfirði og svo erum við að taka Snæfellsnesi allt, en því miður hefur höfuðborgarsvæðið svolítið orðið útundan. Bara núna er tímaskortur, skólanir eru að klárast og við bara tókum þessu ekki alvarlega.
Nei.
Fólk sá ekki tækifærin og við glutrum því þar á lendi.
Já.
Þannig, og það er ótrúlega sorglegt.
En sko, Sævar Helgi, segir stendur fólk við því slakað á?
Ekki ennþá.
Nei.
Kannski fólki sem stendur mig næst. Óttast því að vinna yfir mig.
Já, en ég meina þú veist líka, þetta er ekki að þinni ábyrgð.
Nei, en mér líður samt alveg pínu þannig. Og að því að maður er búin að vera að vinna svo mikið því að vekja og standa fyrir vitundavakningu.
Já.
Og ég get bara með sanni sagt og ætla bara að segja það hreint út að ef að ekki væri fyrir alla þess að vinna undanfarin 2-3 árin að þá væri undirbúningur ekki komin svona langt og fæstir Íslendingar nánast myndu vita af því að þetta væri að gerast yfir höfuð.
Já.
Þannig að öll þessi vinna hefur í alvörinni skipt sköpum í vitundavakningu fræðslu og hún er bara alfarið eða hefur nánast alfarið verið fjármögnu bara af sölu sólmerkagleruguna. Þannig að almenningur á Íslandi sem hefur keypt gleruga okkur, takk.
Já, til þess að reka þetta sem þú ert búin að vera að gera?
Já, bara til þess að geta gert þetta allt sem annað. Þetta er náttúrulega kostnaðarsamt og þetta er hérna gífurlega mikil vinna.
Já.
En til þess að geta það, þá hefur bara fjármögnum komið í gegnum sölu varnings og gleraugna. Af því það var erfitt að fá bakhjarla og flest allar stuðningsbeinir hefur verið hafnað.
Fólk alveg, hvað er hennar ruggla sævalegi út af einhverjum sólmyrk?
Já, og það er líka gallið. Það hefur nánast engin upplifað á Íslandi. Þannig að fólk veit ekki hversu mikil fenglegt og magnað þetta er og að það er fylsta ástæð til að gera sem mest úr þessu. Af því að allir sem maður hittir og hafa upplifað þetta lýsir sig bara sem ógleymanlegu. Sama hvernig viðrar. Og það er nefnilega svo magna við almyrk og sólu. Við þurfum ekki fullkomið veður, eins og margir halda. Það er alltaf lagið þótti síður smá skí og stangli. Vonandi bara verður þetta besti dagar ársins. Bara 25 stegi hitti logn og heiðskipt um allt land.
Já, verður það.
Bara please.
Já.
En jafnvel þó eru þið þungbúið að skýja, þá munum við samt sem áður upplifa okkar einstakt og ógleymanlegt. Ég meina, hefur þú einhver tíman ævinni upplifað nótt í eina mínútu miðjan dag? Nei, og þú myndi aldrei aftur upplifa nótt miðjan dag í eina mínútu. Það sem maður skellir bara á algjört myrkur og þú horfir jafnvel inn í daginn til hliðar og svo bara dagurinn búin, stysta, fallegasta, eftirminnilegasta nótt ævinar.
Já.
Og svo fara aðra nótt setna kvöldið.
Já.
Og það eitt og sér er töfrum líkast, þannig að alveg saman hvernig við erum, við munum alltaf upplifa eitthvað stórkostlegt og magnað.
Já. En sko, því þú er búin að sjá þetta nokkur sinnum,
já.
Ertu ennþá volandi yfir þessu?
Já. Ég, það kemur alltaf kökkur í hálsum
og gæs og já. Það er alltaf bara einhver svona, maður stjórnar
það
ekki.
Nei, þetta er gleðitár, þetta er bara hérna vákað, þetta er magnað, þetta er bara svona sama tilfinning og ég fekk þegar að börnin fættust, sem maður bara ræður ekkert við það, kemur bara svona gleði og bara rosalega tilfinningasemi, ég kannski reynda mjög svona hrifnæmur, hugsa ég, þannig ég er eftir með að horfa á olimpíuleika eða eitthvað vinna eða eitthvað þess að það er bara, ætla ekki að horfa að það, ég fekk bara að grenja. Nei, bara tekið andköf eða verið forvið á því sem blasir við fyrir ofan.
Já.
Og það bregðist allir við á mismunandi hátt, sko sumir stynja eins og þau séu upplifa eitthvað allt annað heldur en almyrk og sólu, eitthvað svona líffræði tengt. Aðrir bara öskra, hlæja, blóta, hrópa. Það bregðist einhvern veginn allir við og það er magnað að það séu bara eitthvað sem hreyfir svona rosalega við okkur. Og þannig að almyrkun er ekki bara uppfyrir ofan eða á himninum, hann er allstar í kringum þig að því allt breytist líka birta og litir og svona, en svo bara hreyfur þetta einhvern veginn og ólýsanlegan hátt við okkur innra með okkur.
Já.
Við bara einhvern veginn skiljum þetta ekki, þetta er magnað og það er það sem ég reyna að meðla til fólks núna.
Hvernig allir dýr upplifa þetta?
Það er nefnilega líka magnað. Já. Við heyrum í myrkunum, við heyrum í honum þannig að fuglarnir þagna. Fuglar halda sig komin út, þannig að þau bara hætta að syngja og draga sig í hlé. Og svo bara aftur eftir almyrkan, kannski 5 minútum síðar, þá bara koma morgun hljóðin aftur. Og ef fólk á hana, það er að gera að vera þessir út hana fyrir almyrkan og fylgist með þeim að því að þeir fara inn í hænsnabúið aftur bara eða dvalarstað sinn, kannski fólk ekki með hænsnabú heima. En svo bara út aftur eftir 2 mínútur gala og búa nýjan dag eftir styrstu nótt ævinar. Þannig að dýr bregðast við, jafnvel plöntur, suma plöntur loka sér út af breytilegri birtu. En við, já, heyrum í honum, við finnum fyrir honum þegar hitastigið lækkar. Og vindurinn jafnvel breytist, birtan breytist líka, það vantar bara að finna bragð af myrkunum.
Já.
Þannig að þetta er veistla fyrir nánast öll skilningarvit sem er magnað.
Sko, hvað færð þú oft, Sævar Helgi Bragason, þessa spurningu, hvað er alltaf þú að vera?
Herri, þetta er algengast spurning sem ég fæ. Jú, og sko, eins og sakistanda, þá finnst mér líklegast að ég verði bara heima hjá mér, hérna í Fossvoginum. Ég hef gott útsýni til vesturs, til þess að sjá myrkvann bara frá pallinum og þar verði ég búin að planta sjónugum sem að sjá bara það að taka myndir og allt þetta af þessu sjálfkrafa. Og ástæð þess að ég vil vera heima er svo að ég náttúrulega búin að sjá fjóra almyrkva nú þegar, þannig ég veit eil allt þetta. En það er bara svo sára sjaldgæft að fá þau forréttindi að upplifa almyrkva heima á sér. Að meðaltali má fólk búistu því að upplifa almyrkva heima á sér á svona meðaltali 400 ára fresti eða svo. Síðast í Reykjavík gerist þetta 1433 og næst eftir 2026 eru 2245. Ég verð ekki hér þá,
Nei.
Svo mikið er víst. Þannig að það að fá að vera að upplifa almyrkva heima á sér eru algjör forréttindi. Þannig að ég ætla að hvetja fólk, ef það er heiðskýrt á höfuðborgarsvæðinu og allstaðar annarstaðar á slóðinni, þú þarft ekki að fara neitt. Vertu bara heima, háðu partí, gera sem mest úr sem degi, grilla eitthvað gott, opnaði kampavínu eða við finnst kampavín gott og fagnaði sama hvernig við erum og bara, þú veist, vertu heima að upplifa einstakan sögulegan dag.
Já. En ljósin, þú veist, eigast, getum við ekki, við stjórnum náttúrulega ekki
Nei, en það er að sjálfsögðu búið eiga orð við þau sem stjórna ljósum og ég er víst að fara einhvern fund fljótlega um það líka en það náttúrulega skemmur upplifunum svo sannarlega ef að ljósin kvikna sjálfkrafa og þau eru heldur stillt út frá birtu þannig að hérna, það þarf að gæta þess að það gerist ekki Þetta er jú vist bara mínúta í Reykjavík, þannig við hljótum að höndla mínútu af myrkri, einstöku myrkri.
Það hlýtur eiginlega að vera.
Akkurat, það verðar hvort þegar flest allra auga á þessu.
Já.
Og hérna, þannig að við þurfum að gæta þessi með þetta guduljósin kvikni ekki sjálfkrafa.
En býtu klukkan, hvað er þetta?
Sko, myrkun sjálfurinn er hámarki hérna í Reykjavík, svona cirka 17.48.
Já.
Og þá endist hann í svona cirka mínútu fyrir eftir hvar maður er. En það er talsverður breytilegi innan bara höfuðborgarsvæðisins. Ég veist í Mosfellsbæ, sem er vest, austasti parturinn á höfuðborgarsvæðinu, þá upplifir fólk almyrkun þar í svona 30 sekundur. En 30 gullfallegar sekundur. Eða úr til þess að til dæmis á Seltjarnarnesi þá farið henni rétt rúmlega eina mínútu og það helgast því að skuggi tunglsins er sporuskilaga þannig að það er mjög breytilegt hvernig hversu lengi hann er yfir þeir þannig að hérna já það er best fyrir fólk að fara vestast á höfuðborgarsvæði.
Þannig að partíin verða þar.
Partíin verða þar.
Ekki einhvern þar.
Já, og þú þar verða götulokanir og einstefnur og þess að það er að því að við búumst við mjög mikið
fjölda.
Já, það er allt í skipulagningu.
Já.
Sem betur fer, bara búið að nota vefinn minn til þess að hérna, finna út hvaða staðir eru líklegastir sem er solmyrku 2026.is og já, þannig að það er mikið tilstand og ef fólk verður önugt út í það þá er bara muna það, herri þú færði næsta tæki færi, þú færði ekki næsta tæki fyrir fyrir eftir 170
Nei, nákvæmlega. Sko, eru til einhver skrif frá 1433?
Ég hef ekki fundið 1433, það er til einhverja heimildir fólk sem að upplifa þetta og það er kannski svona setna meir, 1851, þá eru til lýsingar frá Norðurlandi, meðal annars mjög skemmtilega lýsing frá Mattiasi Jokkumsinni sem var enda stattur í Kvennabrekku í Dölum og þar sá hann deildarmyrkva, alveg verulegan djúpan og hann var þess var að það dimdi hressilega og hann lýsi því endurminningum sínum hvernig hann fannst bara heimur að vara enda.
Já.
Þannig að hann bara fór með faðir voru og hérna læðist náðunist í grúfu af ótta við það sem var að gerast.
Var bara hrættur.
Hann var bara hrættur og það er mjög algengt svona í sögum fyrir á tímum að fólk óttaðist þetta bara og í lítill bók sem ég skrifaði að þá hérna er einmitt sögur dreka sem að hljópa eftir sólun og heimnunum átana og sem betur fyrir byttist hún alltaf aftur eftir átið en fólk hefur óttast þetta í háa herrans tíð
já.
Og það eimir svo sem ennþá enn af þeim ótta enn á annan hátt fólk óttast að fylgjast með af því það fær svona einhverja draugasögurum að þetta sé eitthvað hættulegt eitthvað þess að þar bara alls ekki hættulegt eða bara nota sólmyrka gleraugu til að fylgjast með þegar tungli fer fyrir og svo tekur gleraugun af og horfir með berum augum þegar almyrkun skellur á af því annars sérðu ekki almyrkun Þannig að þú verður að horfa á almyrkvann með byrjum augum og svo setur þú gleraugun upp aftur þegar almyrkvann er búin.
Já, það er svo leis.
Já.
Þannig að við þurfum að stúdera þetta
Já,
smá.
Ég er að reyna að kenna öllum þetta í skóla heimsóknum, kenna börnum sérstaklega
já.
Um hvernig þú fylgist með þessu örgan hátt
já.
Og svo búið til vídeo og svona sem já, já. Sínu fólki hvernig að gera þetta.
En þú ert líka, sko, þú ákvast náttúrulega að skrifa bók
Já,
þetta,
að sjálfsögðu
það segir sér sjálft,
já.
Það sem þú talar að þú hefur grátið og,
jú, jú.
Og alls konar og svo lýsingar það er alveg allt í lagi að vera viðkvæmur en þú ert einmitt með sko lýsingu
já.
Á því hvað við eigum að gera
Já, sem sagt eina leiðin til að sjá tungli þegar það er að býta bút úr sólinni hægt og rólega, það tekur cirka klukkustund deildamyrkun sjálfur áður en almyrkun skellur á.
Já.
Og þá náttúrulega verður að vera með sólmyrkagleru á haustum að þér, fyrir augunum.
Já.
Og venjuleg sólgleru duga alls ekki til. Sólmyrkagleru draga úr birtu sólar og svona nánast 100.000 falt.
En svona einhver gamla filmur, má það?
Sko, sumar gæti mögulega verið hægt að nota, en af því að nú er maður orðið svona pínu yfirvald í þessu,
já,
þá ætli ég ekki að mæla með neinu öðru heldur því sem er vottað og hugsa í sólskoðun.
Akkurat.
Það er bara upp á örugg ögn að gera og landlæknis embætti var að leita til mín með yfirlestur um leiðbeiningar og það.
Já.
Þannig ég ætla bara að mæla með því sem er öruggt og það eru sólmyrkagleru fyrst og síðast. Já. Þótt að maður kunni að geta nota eitt og annað sem maður gagnast líka, en það bara þau síu burt bæði útfjólublátt ljós og innrautt skaðlega geisla sólar og það er mjög mikilvægt að koma því að framfæri við fólk að nota einungis það sem er öruggt og gæta öryggis augna í kvívatna með börnum sérstaklega. Það má aldrei nota neina handsjónunga eða stjörnusjónunga fyrir eða setja glerun og nota þau þannig. Það þarf alltaf að vera sérstaklega sólarsýr þá framan að þeim. En ég mun kenna fólki þetta allt saman í vídeoum og örglega fréttatímum og eitthvað þessu þegar það kemur.
Sko, þegar þessu líkur, þannig að 1847,
hinn í Reykjavík.
1847, klárast þetta.
Já.
Allt að þá að draga djúft andan eða...
Sko, ég veit ekki hvað ég að gera. Það fer, sko, ég er eitt í mjög búin ákveða og ég vitna stundum í Churchill þar.
Já.
Þegar Churchill er alltaf mikil kampavíns áhuga maður og ég er það líka. Og ég ætla að opna kampavínsflösku eftir myrkvan og fagna saman hvað. Þegar Churchill sagði að ég sigri á ég það skilið í tapi þarnast í þess.
Já, akkurat.
Þannig að það er skíða rigningusleist þá get ég alltaf drekkt sorgum mínum.
Já.
En svo bara veit ég ekki hvað ég ætla að gera í kjölfarið. Kannski verður þetta bara svona algjört spennufall. Ég er í svona stuðningshóp sem er fólk frá Bandaríkjunum sem er að hérna, peppa mig og svona leist þegar gengur sem verst.
Já, hún meinar.
Og þau, einn minnum minn lenti bara í því að það var allskeið hjá honum og hann lagðist bara í hálgjört þunglindi mánuðum saman eftir það.
Já.
Búin að leggja svo hart að sér og við búum alltaf landið sem er að meðaltali frekar skýjað, þannig ég er svona einlega að gera ráð fyrir það verði frekar skýjað, en svo maður afskaplega bjartsýtt þegar maður sér sólin og himnum bara, yes, þetta verður frábært. Þannig ég veit ekki hvernig viðbrögðin verða eftir á. Ég ætla allavega að halda partí og vonandi geta það partígestirnir hugreist mig, en annars verður ég alltaf bara í sjöunda himni bókstala að það eru gott viður.
Já.
Ég veit þó allavega sem víst að ég mun fara að gráta.
Já. Það veitum við.
Ekki bara það fegurinni, heldur losnar bara öll þessi streita og spenna sem maður hefur verið undanfæri út af sér allir þessari vinnu.
Já, en mér finnst að það er líka sann, sko, Sævar Helgi, að þú finnir fyrir svona mikill ábyrð.
Já.
Að bara, þú veist, af hverju eru þið ekki að kenna þetta, af hverju eru þið ekki að laga vegina og,
já,
þú veist, þetta er svona...
Akkurat.
Það fólk bara, hvað lætir í honum?
Já, akkurat, það gerðist fyrir rúmi 3 árum síðan að Andrés Ingi Jónsson spurði fyrirspurn á Alþingi til samgöngur á þeirra og samgöngur bara hló bara, um hvað það tala?
Já,
og það bara, ok, hann veit ekki neitt um hvað er að tala við, hver er að búast. Og gott vel, þú bara, þú veist ekki um það sem að þú þekkir ekki, en þá bara reynum að fræða fólkið og við erum svo skrítin að við einlega hlustum ekkert fyrir bara á síðustu stundu og þá ætlum við að redda hlutunum og þeir bara reddast ekki því miður.
Nei, veistu, þetta er líka bara svo þreytt að segja við reddum öllu því það bara gengur ekki alltaf við.
Já, akkurat, ég meina í síðustu viku var ég með erindi hjá Vegagerðinni og Vegagerðin alltaf bara veit af ástandi Vegagerðins frá Patreksfirði eða hérna Barðastrandavegi frá Patreksfirði yfir á Flókulund sem dæmi og þar voru bara vegurinn svo hólóttur að maður bara horfði allir við í alvörun að bjóða mögulega 20.000 upp á þetta
sem kunna kannski ekki einu svona keyra.
Nei, akkurat, veist, eina jákvæða að fólk getur ekki keyrt hratt því það er svo margir bílar á veginum. En þetta er náttúrulega bara hættulegar aðstæður og að við skulum ekki bara sína sómu okkur í því að laga þetta. Ríkið fær hellinga fjármunum í út af þessum viðburði í ríkiskassan og þannig að þessa krónur er alveg til en hérna, það er ákvörðin að laga það ekki.
Já.
Og
Þeir gætu gert eitthvað núna,
við höfum rúma 2 mánuði til þess að brett upp ermar og við erum nú ansið góð þegar við ákveðum að brett upp ermar.
Já, kannski.
Þannig við erum vertíðar fólk eins og við þekkjum svo fyrir.
En sko, vefurðin sem hún nefndir,
já.
Það er hvað,
Sólmyrkvi 2026.is.
Já, þannig að þar getur maður slegið.
Það er svona gagnvirt kort,
já,
sem að þú getur bara slegið inn heimilisfangið þitt og smelt svo á kortið þegar kortið þysjar inn að heimilinu þínu og ítið síðan á kortið þá byrtist ör og örin bendir í það átt sem að myrkun verður á heimilinum. Þannig að þú getur áttaði á því út frá húsinu þínu, kortan sést fyrir framan húsið þetta fyrir aftan en við hlið þess og svo byrtist gluggi líka sem sýnir upp á sekundu hversu langur almyrkun er heima hjá þér. Og við komumst að því að hann til þess að heima á þér að þá verður hann í 53 sekundu.
Akkurat.
Og svo færðu líka upp á sekundu hvenær allt hefst, hvenær deildarmyrkun hefst, hvenær almyrkun hefst, hann er hámarki og líkur og líka hvernig áttu að nota gleru og hvernig ekki. Svo bara hellingur og fróðleik þarna og samantektum hvar verða lokaðir vegir, hvar verða hérna, umferðastýringar, hvar eru sapsvæði, það sem að fólk getur sapna saman og virta þetta fyrir sér og það sem ég að byrja bjóða upp á þjónustu. Þannig að það er bara allt þar inni sem að hægt er að ímynda sér. Og ég veit þetta er það sem að stjórnvöld og stofnanir eru að nota og ferða þjónust en ég skipulegja ferðir og allan það er undirbúning. Þannig að ég er bara, já, þakkláttur fyrir það að fólk notið þetta yfir höfuð og mín er ánægjum að leggja eitthvað að mörgum til samfélagsins.
Þú segir bara, verð ykkur að góðu.
Já, svolítið þannig sko, verð ykkur að góðu. Það er hérna, já, ég er bara vona að fólk sé ánægt með þetta framtaka því að ég bara ekki, þú sé segi, það væri búið að lítið að gerast ef ekki væri fyrir þessa vinnu, undanfarin 2-3 árin sko.
Já. Það er líka bara alltaf að minna á það.
Já, ég er bara, ég hef enga tapa lengur.
Nei.
Þannig að ég er bara að segja það. Svo, já, hreint út.
Já.
Þannig að já, þetta verður ræði.
Mm. Eru, þú veist, 30 sekundur, 50 sekundur, er það nóg?
Nei, alls ekki.
Nei.
Það er ekki nóg í þessu. Þetta er svo óviðjafnanlega fallegt.
En... Já, en það er samt sko, ef maður bara hugsar tíman,
já.
Næstu mínúta.
Já. Þetta er ekki þvottavölu mínútan, get ég sagt því. Þetta er stysta mínúta ævinar. Og í fallegastu rökkri ævinar.
Já.
En sko, þetta líður rosalega hratt og það kemur nú óvart hversu hratt þetta líður.
Já.
En 30 sekundur er svo sannlega betri en ekkert.
Já,
þannig að fólk sem að býr til dæmis rétt fyrir utan að austan af almenningslóðuna ef það hefur einhver tök á að fara inn í hana þennan dag,
já.
Þá er það sko algjörlega þessu verið því. Fólk sem hefur jafnvel ákveða að leigja út húsin sín og allar að vera fyrir utan,
já.
Mestu mistök sem við getum gert. Gættu þess að minnstakosti að fara þá keirinn í slóðuna,
já,
og vera með í partíinu.
Já.
Þú farið þetta aldrei aftur og það er ekki peningana virðið að missa af því sko.
Nei.
Þannig að hérna farið inn í slóðuna fyrir alla muni, ekki spurning. En úr 30 sekundur er betur en ekkert.
Já,
og fólki sem býr vestast á Snæfellsnesi, vestast á Vestfjörðum og vestast á Reykjaneska, það sem er myrkunni lengstur, það er bara upplifir.
Það fer hvað, tvær?
Já, hún er svona frá 1 minút og 50 sekundur vestast á Reykjaneska og svo er það rétt rúmar 2 mínútur bæði á vestanverðu Vestfjörðum og Snæfellsnesi. Þannig að þar verður mikið húlum hæ.
Ég bæði að velja lag.
Já.
Það er eitthvað svona, eitthvað með tunglið.
Já, það
eða hvað?
Sko, fyrst allir hefur að taka Eclipse en það var ekki nógu stórt, eða langt
segir
Pink, Pink Floyd, frábært lag. Þannig að ég ákveða að fara bara í mínu eftirlæti sljómsveit sem er R.E.M. eða R.E.M. eins og kannski íslendinga kallana.
Jú, jú.
Og það er lag sem heitir Fall on Me.
Já.
Og það er dálítið mann Galilei og Galilei sem gerði það sjálfsögðu tilraunum í þyngdakraftin og þyngdakrafturinn er algjört lykilatriði að á jörðinni næstu 1000 árin. Þannig að takk þið sem undan komið fyrir að gera hvert að kreft.
Akkurat. Sævar Helgi Bragason, takk fyrir að koma.
Takk fyrir.